Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga tagapakinig nating mga guro ngayon. Ngayon po ay Huwebes at ito po si Classmate Malu. Kasama ko ngayong hapon
si Classmate Dana po.
At syempre, ito, nagbabalik si Classmate Lita.
At syempre naman, bilang resource person natin ngayong hapon, ang mabungis-ngis. Hi, teacher.
Yes.
Ikaw na po.
Ito na po ako. Maganda hapon. Nandito po ulit ako. Ano pa bang sasabihin sa inyo? So, may magandang buong hapon tayong pag-uusapan na magagamit natin lahat mga bagong kaalaman natin ulit sa science.
Okay. At ito po, nandito. Yung mga boses na naririnig ninyo, ay ito po yung inyong mga kasama dito sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa
para
lalong
ikakabuti ng science at mathematics elementary at high school.
Ayan. At dahil medyo apat na boses po, maririnig ninyo ngayon.
Magagandang mga boses.
Ayan.
Pero classmate Malu, nagpakilala tayong tatlo, hindi niya nabanggit ang pangalan niya ng ating resource person. Teacher lang daw.
Oh. Ah, ito po si Teacher Arlene. Pasensya na. Ayan. Akala ko kilala niyo na ako.
Yan po si Teacher Arlene de la Cruz ang magbabahagi sa atin ngayong hapon. Nasanay po kasi last week nandito rin. Oh. At ang episode, ang episode po natin ngayong 12 ng Abril ay Chemical Hazards in the Home. Pag-uusapan natin yung mga chemical hazards na meron sa ating mga tahanan, di ba? Mm-hmm. Classmate Dana, classmate Lita, ready na ba kayo?
Ay, naku.
Mm-hmm.
Okay. Always.
Handang-handa na.
Best. Ang unang tanong ay ibabato ko siyempre sa ating resource person. Teacher Arlene, ang title natin ay Chemical Hazards in the Home.
Kasi doon tayo lahat nakatira sa bahay.
Okay.
So that alam natin kung ano yung mga hazards na nandyan ba sa bahay na yan.
Mm. Oo nga, unang-una, bakit may ano? Bakit may chemical hazards? Kaya naman nagkakaroon yan.
Kasi may mga bagay, may mga, sa chemistry tinatawag natin, may mga chemicals o solutions na ginagamit tayo sa bahay. Mm-hmm. Na akala natin, ganun lang yung basta binuhos sa sahig, pinanlinis, tapos na. Hindi natin naintindihan yung bawat, ano bang ibig sabihin niyang chemical hazards na yan.
Ano ba yan?
Oo.
Na kailan basta siya nagiging hazard?
Nagiging hazard. Okay. Pag sinabi mo siyang chemical hazard, yung mga tao doon na e-expose sila sa mga chemicals na nandun sa bahay, sa workplace. Usually, bahay at workplace. Kasi doon tayo halos nakatira. Ay, doon tayo sa workplace dahil doon tayo nagtatrabaho. No? Kaya ang tawag nila doon, occupational hazards pa nga . Kasi nasa workplace. Pag sa bahay, syempre, pwede ko na rin siyang tawag occupational hazards. Kasi most of us are staying in the house. Lalo na pagka mga malapit na ako mag-retire. Eh, di sa bahay.
Hindi, kasi nga naman professional wife naman yung iba.
O diba?
Occupational hazards.
Correct. So dapat nating malaman. Ito yung exposure sa chemicals na pwede magdulot ng masamang epekto sa ating katawan. Mm-hmm. Yun ang iniiwasan natin, epekto sa katawan. Kasi lalo niya, may mga bata o may mga lola at lolo. Siyempre, iiwasan natin na maapektuhan sila lahat. Hindi dahil sila lang ay matanda o bata, pero paano naman din tayo? Tayo yung nagtatrabaho. So, dapat malaman natin. Itong mga hazards na to can affect us. Pwedeng physical, pwedeng sa health. Maraming bagay yan. Pwedeng sa loob at labas ng katawan.
Oh, lalo na mental, no?
Yeah, pwede. No? Teacher, tama ka dyan, ma'am.
Hindi, naalala ko lang, syempre, may mga ginagamit kasi tayong produkto sa loob ng bahay. Kasi ito yung ating pagtutuunan ng pansin ngayon, no? Yung nasa bahay, mga nakaka-apekto sa ating kalusugan.
Okay. Mm-hmm. So ano ba yung...
Tawag natin yan, mga health hazards. Kasi affected pwedeng yung panlabas, yung skin mo. Mm-hmm. Pwedeng, ang masaklap dyan yung panloob na hindi mo kasi nakikita. Mm-hmm. Bigla na lang magmamanifest.
Okay. So, sinasabi mo na chemical hazards at home.
Yeah.
So, edi, una muna, dapat siguro malaman natin, teach, ano, classmate Lita, classmate Dana, kayo ba may, dapat, bago magkaroon ng hazards, dapat may chemicals, no? So, sa inyo bang mga tahanan, eh, meron mga chemicals na pwede natin sabihin magki-create ng magiging chemical hazard.
Alam mo ganito, no, classmate Malo, yun nga, napaka nakaka-relate doon sa naging topic ngayon ni Teacher Arlene kasi ang dami naman talaga natin ginagamit sa bahay. Mm-hmm. Katulad na lang, oh, ito, although magastos, ano, hindi naman talagang ina-advise na magkaroon. Pero kung minsan, kakagamit kami ng mga air freshener, ganyan. Minsan lang nawin yun.
Ako nga, hininga lang.
Aminin mo na kasi.
Oo, kamo.
Oo, sige na nga. Konting amin.
Maraming klase ng hazards. Pwedeng liquid. Liquid kasi ikaw yung sa hazard na liquid pa rin yon pero pag pinindot mo na yon magiging sa gas na yon sa labas na yun umaano.
Sige sabihin na hazardous pala yon Teacher Arlene, biro mo tuwa ako.
Ano bang, okay. Kasi teacher ano classmate ikaw ba yung nagbabasa ko anong nilalaman nung iyong air freshener.
Iyan na nga ang problema.
Kaya nga sa atin sa K-12 sinama namin yan.
Ay maganda.
Oo, kasi kailangan natin ng scientific literacy din. Kasi bata pa lang yung bata,
sabi ko nga.
bata pa lang alam na niya hindi pagdating ng college sa lang maglalababasa ng label.
Parang nakasanayan kasi. Parang. Gaya nga ni, ano, ni classmate Dana. No? Kasi ang purpose niya naman kasi, kaya siya bibili ng air freshener.
Pampabango.
Eh, di natural. Ano namang sense ang gagamitin mo, di sense of smell. Di amuyin niya. Kisa basahin niya, amuyin niya muna.
Oh, di ba kasi ang sarap? Di ba kasi ang sarap matulog? Yung malamig, tapos ang bango. Parang ganyan. Parang kang hotel type.
So, iba-ibang klase pumapasok tulad sa bahay ko. Saan ako nakatira? Doon sa labasan ko, ang daming restaurant. Pag nyo na lang sabihin kung saan yung lugar. Pag umaga, o sa gabi, matutulog ka na lang. Amoy ko na mga nilaga, mga pinirito, inihaw. Sabi ko, nakakagoto, matutulog na lang ako. So ito, mga, hindi naman not necessarily hazard siya, pero pwedeng maging hazard. Kasi
long-term.
Ang hazard kasi, pwede siyang maging vapor, pwedeng fumes. Yan. Aside from the liquid na ano, pwede mga flammable. Diba, usok yun?
Oh.
Pag may nasunog-sunog dyan, kaya nga, di ba, iniiwasan natin magsunog-sunog sa bahay, sa labas, kasi,
tanong mo yung classmate Malu, no, kung ano yung mayroon kami sa bahay. Nung kasi si classmate Dana, social.
Air freshener.
Balikan natin yung kabataan kasi doon sa probinsya.
Si Lola na po siya.
Oo, Lola. Sa probinsya kasi, di ba yung uso yung kaban? Alam mo yung kaban? Yung
kaban ng bigas?
Kaban lalagyan ng damit.
Ah, okay. Di ba yung kaban ng bigas?
Hindi.
Yung parang yung baon po ba yung baon?
Baon.
Yeah, that's right.
Baon. Ayan. Baon ng nanay.
Madalas, di ba, siyempre, ina-almilor yung mga damit noon.
Almirol.
Okay, yung damit noon. Tapos, para hindi siya maamoy ipis kung ano man nilalagyan ng mothballs. Yun yung madalas noon.
Na meron ka.
So yun yung naisip ko, chemical hazard yun. Tama? Mothball.
Hindi yung almirol.
Okay. Mothballs yan.
So, inaamoy-amoy ko pa nga kasi ang bango, di ba?
Tuntua ka.
Oh.
Kasi yan ang problema doon. Tinaman, nandun na nga. Dahil akala, wow, ang sarap ng amoy. Ganyan din ako nung hindi pa ako nagkikem. Ang sarap ng amoy nitong laptop. Yung pala napakasama nun sa ating kaluluwa.
Ayun.
Sa ating katawan. Pag inamoy mo, kasi maraming way na pwedeng pumasok ang hazard sa'yo pag amoy, pag subo. Yan. Oh, kaya sa skin.
Alam nyo, sa totoo lang po, syempre, mas nauna naman kayo sa akin isinilang sa mundong ibabaw.
Mas madami kaming alam.
Oo nga. Alam ko, nung bata ako, akala ko, yan ang pabango ng lola ko. Yung amoy niya, kasi lagi siya. Biruin mo, yung pala pang ang purpose pala pang sa ipis, ganyan. Pero talaga, mula nung kapitan ko, akala ko pabango yun. Sabi ko, iisa talaga ang amoy ng lola ko. Yun at yun din, yun ang pabango niya.
Hindi ko talaga yun
So, yun. Teacher Arlene, may mga na-identify na sila. Si Teacher Dana, sabi niya, yung air freshener. Si classmate Lita, mothballs.
Pabango ng lola niya.
Pabango ng lola niya. Ikaw naman ginamit mong pampatigas. Pampaamoy ng...
Para walang palayo. Amoy ibis.
Pampalayo ng ipis.
Pantaboy.
Pag pumunta ka sa grocery, ang dami pa rin ganyan.
Actually, ha, ganito lang. Kasi nung hindi pa ako... na-involved dito sa Go Teacher Go, ginagamit ko pa yun. Pero nung nalaman ko na ang hazard nun at ang sama pala ng epekto nun sa ating katawan, at talagang tinanggal ko na yun at pinamalita ko pa. Sinasabihan ko lahat ng mga gumagamit
wag
silang gumamit.
Yung mothballs.
Siguro linisin na lang yung lalagyan ng damit. Ipapagpagpag pa. At hindi ba pinapasingaw dapat? Para hindi rin babahayan ng amag. Ayan. Kaya yung iba gumagamit ng hazards, chemicals, kasi may mga amag. Diba minsan inaamoy
yung damit, diba?
Yun. So iiwasan natin 'yan. Pero anong ginagawa ng iba? Ay, para sa damit ko, itong chemical na 'to. Malay ko ba naman nung taong wala alam sa science, hindi bibili siya o sininghot na rin nila.
Ang ganda kayo, ang ganda kayo ng mga advertisement ng mga 'yan, 'di ba? Very ano ko, na-invite kang bumili. Ang ganda.
Hindi mo man lang binasa kung ano yung kalaman-lamanan nung
'yon, guilty ako doon. Hindi ako nagbabasa kasi basta't mabango.
Nangaamoy ka lang.
Yun. Basta't umamoy ako mabango.
Kasi, okay. Kaya inaabot ako ng oras sa pamimili sa grocery, nagbabasa ako ng label.
Magaling.
Talagang
aral. Nagtuturo
Pinabasa ko talaga. Kino-compare ko, bakit ito mas mahal? Anong minahal nito kaya dito? So, anong mali dito sa dito?
So, Teacher Arlene, ilang oras ka pag nag-grocery?
Mga dalawa.
Pakalun ka lang sa ano.
Kapirangot lang yung binili ko.
yung basahin ng mga labels kasi so sobrang liit. Kaya abutin ka talang dalawang oras. Pero teka muna. Yung, kasi gusto ko malaman dahil kasi lagi niyang, yung talagang in-emphasize niya, yung aral-aral. Sa K-12 natin ba?
Pasok na pasok ito.
Bago mo ipasok sa ano?
Sa
K-12. Sa paanong paraan ba? Bakit mo sinasabing tayo ay nagiging hazard? Sa paanong paraan?
Hindi tayo paraan. Magiging hazard.
Yung chemicals.
Hindi tayo maapekto.
Sa paanong paraan tayo maapektuhan?
Paano yung mga hazards yung pumapasok sa atin? Kasi maraming ways na pwede mong pumasok yan. Kumbaga yung time ng exposure mo, importante rin yun. Kung lagi kang na-expose, padami ng padami dyan sa katawan mong yan. Pwedeng nalunon. Nalunon. Pag-uusapan natin mamaya para natin maiiwasan yung ano na yan, yung problema niyan na nalulunon, naiinom.
Nalulunok.
Nalulunok. Kasi pag nalulun, baka yung bote ba nalulun? Nalunok lang yung mga
nalunok. Iba ba yung nalunok?
Magkaiba siguro. Pero yung ano, nasinghot.
Nasinghot. Tama.
Yan yung, di ba, mahilig tayo magsisinghot. Kaya, yung baho, gano'n, no? Bakit ba gano'n? So, yung mga fumes, ingat tayo dyan. Kita mo, natatandaan ko, nakakahiyaman banggitin, pero nung nagpunta tayo ng Japan, natatandaan mo, pumunta tayo sa Hakone. Tapos, nagpunta kami sa may volcano. Nandun yung sulfur. So, yun. Although yun, nature yun nandun. Ikaw na lang iiwas. Pero ito sa bahay mo na pwede mo namang iwasan.
Lalo na
sa bahay. Kasi hindi siya maganda. Bakit laging may sakit si ganito, si ganyan? Eh, katulad nito, kikwento ko yung kaibigan ko. 5 anak niya, laging may sakit. Kung lagnat, whatever. Sabi ko, ano bang meron sa bahay mo at linggo-linggo may sakit ang anak mo, takbong ospital lang ganyan. Sabi ko, sinabi ko sa kanya, napatingnan mo. Kaya sabi ko, magpatingin siya sa fungal infection yung mga bata, kung ano, may kinalaman. Sabi niya, ay hindi pa, tapos sandali lang, bako ka magpabomba ng bahay, titingnan muna natin. At wala kayong lahat dyan sa bahay bago tayo magpabomba ng bahay. Alam mo na, iwasan na yung ano niya, yung pala, nagkaroon ng fungal infection halos lahat ng mga anak niya na nandun sa bahay niya na hindi nawawala. So, nagpabomba siya, ang tawag doon yung nagpapa-disinfect. Oo, doon sa bahay niya. Pero hindi ka lang basta magpapa-disinfect. Importante rin kasi, sabi ko, pwede bang wala kayo ng 1 week sa bahay? Mm. Wag muna kayo doon habang nandun pa yung, yun nga, chemical, hazard. Chemicals pa rin yung ginamit niya doon. Kasi, yun. So, yung mga bagay na yan, kahit na minsan ginagamit mo, naiiwasan naman yung hazardous niyan sa atin.
So, mamaya, pag-uusapan natin kung paano ito maiwasan.
Yes.
Pero, naku, mamaya din, sasagutin mo ang tanong ni Classmate Lita, kung saan ito sa K-12 curriculum.
Yes, tinuturo. Ma'am. Oo,
dahil la classmate Lita, ang oras natin.
Ang oras po natin sa ngayon, mga classmates, ay meron ng 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala, CUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu,
Classmate Dana,
Classmate Lita,
at Teacher Arlene.
Kailangan ko nakalimutan.
Biglang nakalimot ng pangalan
si Teacher Arlene.
Muntik na eh.
Oo, no?
Nilerebis ako doon.
So, balik tayo sa ating usapan ngayong hapon, chemical hazards in the home.
Yes. Yung.
At kanina nga, si Teacher Lita ang may itinatanong kay classmate, kay teacher, si Classmate Lita ang may itinatanong kay Teacher Arlene.
Mm.
Go! Classmate Lita?
Hindi kasi talagang in-emphasize na nga niya kanina na talagang dapat pag-aralan, no? Lalo na yung pagbabasa ng mga labels ng mga produktong ating binibili, hindi lang basta bili ng bili. So, tinanong ko kung ito ba ay kasama sa K-12 curriculum natin.
Sinama namin yan sa grade 5, reading of labels. No, syempre medyo simple pa lang yung grade 5 kasi ito, pag binasa mo na itong mga hazardous na to, medyo high-end na yung mga chemicals. Pero ang importante doon, yung kultura ng pagbabasa. So sa grade 5 yan, maintindihan nila, lalo pa yan pag tumaas na yung grade level nila kasi yun na ngayon, no, nangyayari dun sa mga chemicals. At ang maganda pa dyan, pagdating sa life science, di ba, ang ating K-12 spiral. Okay. Miski na ito chemistry na spiral, pwede mo pa rin siyang i-connect sa life science. So ito yung magandang topic dito, pwede mo siyang ihalo sa life science. Kasi chemical hazards. So, sino ba naapektuhan? Tao, life. 'di ba? So the whole body system, importante 'tong malaman natin. So kaya ang body kinukuha yan sa nag-uumpisa na sila sa grade 4, 5, 6 pataas na, no? Tapos kailangan itong mga chemicals na 'to na pumapasok sa katawan natin, malaman natin ano-anong klase ba 'yan. Kasi may mga characteristic ang bawat chemical na 'yan eh. Hindi lang basta hazard. Meron diyang mga hazard na corrosive. Ano ibig sabihin ng corrosive? Aba, naglalapnosa ng iyong mga katawan. At ako ay nalapnos
parang ng katawan. Parang nakakasunog.
Nakakasunog. Oh. Kasi ito. Ay, nawala na yung peklat ko. Nasunog ako sa sa sulfuric acid nung naglilalab ako. So talagang wow, grabe. Nagsugat talaga ako. Ganun. Kaya maingat tayo. Kaya iyon, kaya gusto nating malaman sa bata, may label reading sila. Tapos, pag umakyat-akyat na sila, lalo na sa 7 and 8, malalaman na nila ibig sabihin, di ba, minsan sa isang lalagyan ng bibilin mo, merong bungo na may X. Ibig sabihin nun,
poison.
Poison. Ibig sabihin nun, poison.
Ayun yung importante kung
toxic,
bakit kailangan mo.
Fatal.
Kung kailangan mo magbasa, no?
Oo. Importante yun. Dapat kasi tinuturo din sa mga bata yung mga symbol na makikita nila sa kanilang binibili. Oo, kasi party yun eh. So, nakakita ka na ng bungo. Ano pa nakikita mo? May apoy.
X.
Na may bungo na may X. Fatal, deadly. Oo, so sabihin, you don't touch it or you don't, you know, hindi basta ganon. So, yun. Tapos meron pang isa, may apoy. So, flammable. So, ingat. No? So, ang daming makikita na pag yun ang nawala sa mga binibili natin mga chemicals na gagamitin sa bahay, balik nyo. Kasi part yun.
Requirement yun.
Talagang dapat malalaman natin yun. Mga caution, may nilalagay sila.
Meron nga.
Diba, ma'am? Yun. Importante yun. Yun ang dapat natin ituro sa bata. Oo. Tinuturuan na rin natin sila sa drawing lang. Natatandaan ko nung kami ni Amy, gumawa kami ng table ng ganito eh. Yung mga pwedeng ipasok sa elementary na paano, anong ibig sabihin itong drawing na to, itong symbol na to. So pag nakita na, aware na yung bata. Importante kasi ngayon yan, hindi na kasi nagiging ano na, basta-basta na lang. Hala, kasi hindi lahat ng chemicals magtutugma. Pwede pag pinagsama mo ang isa sa isa, pwede sumabog.
Ay, di ibig sabihin yan, Teacher Arlene, halimbawa makakita sila ng mga ganyang sign. Huwag nila silang bumili, ganun ba?
Pwede kang bumili kasi kagamitin mo sa iyo. Pero ingat, meron naman nakalagay doon na caution na pwedeng sasabihin sa iyo, huwag itong ididikit sa ganitong chemicals.
May warning
ka. Huwag magsasama si ganito at si ganyan. Oo. Kasi pwedeng magkaroon ka ng fire.
Eh, nakakatakot yung mga wag pagsasamahin. Ha? Bakit? Pag naglalaba, ang dami kong yung mga pinagsasama halimbawa. Hindi ba? Minsan yung bleaching.
Ano ba yung bleach?
Hindi na. Yung mga chemical na pinagsasama. Di ba minsan yung
mga
pang-bleach,
pang-softener,
tapos pang-yung pang-laundry mismo, yung detector. Tama ba? Okay lang ba pagsasamahin
niya? Sila, oo. Ito naman, wala namang problema kasi mapawad na mga water-soluble siya. Ang problema mo lang dyan, yung minsan yung daming nilalagay mo, hindi mo napapansin, ang sakit sa dibdib.
Ay, yung nasubukan sa bleaching, yung sa pang-bleach, yung nakakaano dito. Yung
nasugatan sa kamay sa paglalaba. Si Toto ata yun. Eh,
kahit naman ako, yun ako talagang yun? Ano dyan sa paglalaba.
Na ano, na dahil sa gamot, dahil ang tatapang ng mga gamot.
Alam mo na experience.
Dahil gamot ng mga panlaba. Sabon. Mga sabon.
Na-experience ko yan, Teacher Arlene, yung pag naglagay ka ng, yung pang-bleach nga, yung Clorox, yung mga Clorox, gano'n. Parang ang sakit dito sa lalamunan.
Diba? Pagka, tapos pinalilinis pa.
Oo.
Uy, mainstay yan sa amin.
Kaya pinagsabihan ko kasi yung mga helpers natin. Tinanong ako noon, natatanda ko ni Willie. Sabi niya, ma'am, sabi niya, Arlene, anong panlilinis ko dito sa, yung lalagyan natin ng tubig sa ano, sa Nismed, tangke. Sabi niya, anong panlilinis? Sabi ko, bumili ka ng kilo-kilo ng baking soda. Tapos sabi ko, gagawin ko para panlinis mo. Tapos lalagyan ko lang na, itong panlinis, kukaskasin mo lang, tanggal lahat dyan ng mga kung ano-ano dyan.
May gusto lang akong i-share kay Dana. Classmate Dana. Kasi nga, medyo sinabi mo nga na mas nauna kaming pinanganak. Okay. So yung experience ko, mas mahaba-haba na rin. At natutuhan ko rin yan dito sa ating programa. Kasi simula nung yung bang pag yung puti lang ito ha. Huwag ka nang gumamit ng pang yung bleach. Huwag ka nang gumamit. Gumamit ka na lang ng suka. Tapos yung detergent mo, ibabad mo lang doon yung iyong damit. No? Na puti ha. buhusan mo, yung gagamitin mong suka, yung sukang puti, huwag yung sukang tuba or yung sukang, yung sugar cane. Okay. Kasi okay. May sugar, may color yun eh.
Dapat puti. Yung mamantsa pa rin yun.
Oo. Kasi yung puti, hindi siya nagmamantsa.
Parang hindi siya maamoy.
Hindi siya maamoy kahit ilang araw mo siyang ibabad.
Kasi hindi ako mag-aamoy paksu doon.
No. Ano? So, try mo kasi ito, tried and tested na talaga to. Ilang araw ko siyang iniwanan, wala siya talagang
amoy. Taga muna, yung mixture mo ba, may halong tubig yun?
Oo. Oh.
Or suka, pure suka.
Hindi, yun yung kasing ano, may tubig yun, nalagay mo ng sabon.
Mm. Oh, yung sabon. Oh.
Kasi usually minimix muna natin yung sabon at tubig.
Oo, ganun.
Isusok yung water.
Ay, ako hindi ko minimix yung ano eh, basta ginagawa ko na sila lang sabon.
Wala siyang proportion. Ano, basta makagawa na lang siya ng sausawan. Ayan lang, ano, panlabas.
Tubig, yung sarong panlabas, at saka suka na, sasama-samahin mo na ganun.
Pwede natin gawin sa laboratory, mag-try out tayo. Uh-huh. Gano'ng karaming suka, sa ganitong amount ng tubig, ganito ganaming sabon. Pwede natin gawin. Ginawa ko yan para sa paglinis ng ano, panglinis nga dun sa taas.
Oh, eh di maganda nga yun, classmate Lita, kasi hindi na ako gumamit ng mga chemical na nakaka-hazardous pa pala. Ganun.
Di ba minsan mayroon tayong mga damit na may amoy?
Oo.
Kaya ako rin, pagka yung mga t-shirt na medyo, mayroon mga tela na talagang umaamoy siya kahit anong laba mo, di ba?
Pag pinagpawisan.
Pag pinagpawisan. Nilalagyan ko siya ng baking soda, yung sinabi.
So, di color o puti? Parehas lang, ganun din?
Hindi. Sa puti lang yung mayroong ina-advise ko. Kasi mayroong akong nasubukan na may kulay. Umano yung kulay.
Pumuti din.
Hindi naman siya pumuti, kundi humawa.
Pumusyaw.
Humawa yung may kulay doon sa puti.
Kaya mag-iingat tayo.
Yung, ano,
Okay, bago tayo mapalalim sa ating usapan. Kasi sa unahan pa ng ating programa ay nag-mention na tayo ng iba-ibang chemicals sa ating mga tahanan. Ano? Maliban dun ba sa mga nabanggit ay ano-ano ba itong mga chemicals na matatagpuan sa ating tahanan na pwedeng maging hazardous?
Yes. Sa bathroom pa lang, ang dami na eh.
Sige, magsimula tayo. Magsimula tayo sa bathroom.
Bathroom, para naman ano, yung toilet bowl cleaner nyo, anong itsura? Natingnan nyo na ba kung ano nakasulat dyan?
Meron ako. Meron ako. Yung may
sodium hypochlorite.
Yung merong nakalagay na X, tsaka may bungo.
Tingnan mo.
Muriatic.
Pinagbabawal ko na ang muriatic acid, ha?
Talaga
kayo. We're not supposed to use muriatic acid, mga sodium hypochlorite. Corrosive kasi yan, saka masakit sa dibdib. Kahit na sinabi mong dinilute, yung pagdilute mo pa lang,
sumasang-sang
na. Tapos tandaan mo, nasa bahay ka. Hindi lang ikaw ang tao. Oo, tapos yung mamamatay nga yung paligid mo.
Puputi yung dahil sa yung
bowl. Sabi ko nga, pwede natin yan. So mamaya sa the latter part of our discussion,
sige, gusto kong malaman
natin
kung
yung
ano.
Mga alternative.
Yan.
Na hindi naman kailangan tayong mibili tayo ng mga, ang mamahal pa niya mga toilet bowl cleaner, ha? Hello. Ang mahal kasi bumibili ko, pero hindi ako bumibili ng Clorox. May binibili akong toilet bowl cleaner, tinitingnan ko kung gaano siya kasama.
Kung paano mo alam? Ano yung
tinitingnan ko yung percentage ng chemicals, okay. Tapos tinitingnan ko anong chemicals yung nandun sa aking panlinis. Para sigurado kong hindi ko pinapatay yung tigalinis ko. O kung may galit ka, pwede mo gamitin yun.
Kasi hindi kasalasan sa mga naglilinis, sila yung magre-request
Kasi nakasanayan.
Paano may explain yun?
I-explain ko. Sasabihin ko, hindi mo ito gagamitin, kaya hindi na ako bumili, kasi sasabihin nila, bili mo nga ako ng Clorox. Ayan. Hindi na ako nagbibili ng Clorox. Ito ang gagamitin na, papakita ko sa iyo kung bakit. Di ba ang ganda ng amoy? Amoy bulaklak. Tapos tignan mo, pinapakita ko yung ingredients. Iko-compare ko ngayon dun sa Clorox. So para naman matuwa yung ano, kasi at saka kailangan mag-gloves kahit na pasabihin mo napakasimple lang nun. Chemicals pa rin yung dumidikit sa katawan niya. No? Kasi dapat mamahalin natin ang ating mga tigalinis.
Alam mo, yun
toilet bowl.
Yan ang problema, no? Kung minsan akala mo, walang epekto yon. Dahil, natapunan naman ako, wala naman nangyari.
Kala mo
ganyan
lang.
Kapag
nahugasan ng flowing water.
Okay lang, diba?
Tandaan mo, porous ang katawan mo. So, pumapasok sa sistema pa rin
yun. Yun ang problema.
Yes. So there are many ways of entering in our body, ba? Mm.
Hindi pala, hindi lang pala sa nalanghap mo
hindi
or
lang sa nalanghap, nalunok skin mo. Skin. Mas malamang, mas matindi ang skin at saka langhap.
Mm.
Kasi yung lunok. Maiiwasan mo yun. Hindi, siyempre, iiwasan mong kumain ng hindi alam mong chemicals. Pero yung skin at saka yung amoy, hindi the whole time ba? Pero ka.
Hindi ka na pwede. Mamamatay ka, hindi ka makahinga.
At saka yung pagka nalunok, ang dali-dali mo parang iluwa agad. Ano? O di kaya piliting magsuka, mga ganyan, di ba? Para matanggal lang sa'yo.
Para matanggal. Oo,
ayan, sa bathroom.
Yan, mag-iingat tayo. Kaya
so, sa bathroom, isa lang ang chemicals na nakikita doon.
Oo, usually hypochlorite na makikita mo doon na panglinis.
Ng mga tiles, ano?
Oo, tiles.
Kasi yun yung nagpapaputi eh.
Oo, tanga.
Nag-aalis, nagtatanggal.
Mga barado. Ano tanggal ng itim.
Uy, di ba sa mga barado
yung muriatic, gumagamit yan pag barado.
Oo nga daw.
Gumagamit pa ng lye.
Oo,
ano yan sa Tagalog ng lye ay yung
apog.
Apog. Meron pa isa. Yung liquid.
Sosa?
Sosa.
Oh,
grabe
sosa.
Yan, sosa. Tinitigil na yan.
Hindi ay, grabe din yun. Di ba yun yan?
Matapang yun eh.
May ban.
Matapang yun. Nakaka-corrosive yun
sa skin. Sang-sang sa ilong.
Ang sang-sang. At saka, kung gagamitin mo yun, gabi, wala na. Nakatutulog ka na. Yun na lang, bubusa mo lang ng konti. Pero, bad pa rin. Pero, malakas sa talaga makatunaw. Kasi, very concentrated yung line na binibili natin sosa.
O sige, Teacher Arlene. Nagsisimula pa lang tayo. Dami bahagi ng bahay. Bathroom pa lang tayo.
Nasa bathroom pa lang tayo.
Okay.
Basta kasi bahay.
Mamaya.
Bathroom kasi maraming pinaka-contante kasi doon tayo naliligo. Alam mo na,
lahat gumagamit.
Oo, may isa pa akong gustong malaman mamaya kasi summer na eh. So, yung magliligoan tayo. Anyway.
Balikan
natin mamaya dahil ang oras natin sa ngayon ay meron ng 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Hatid ng UP Center ng Wikang Filipino Diliman, ang talasalitaan na hindi lang nilalang, mga mitolohikal na nilalang ng Korea at Pilipinas, sa 25 ng Abril, alauna hanggang alas 3 ng hapon sa PH 400, Bulwagang Palma, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maring tumawag sa 426-5838 o magpadala ng sulatroniko sa swf@upd.edu.ph. Mariring bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Mamangha at matuto sa mga usaping mitolohikal. Ito'y hatid sa inyo ng UP Centro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go sa ating episode ngayong hapon, Chemical Hazards in the Home. At ito pong muli si Classmate Malu.
Kasama pa rin si Classmate Dana.
At syempre, ang nagbabalik na si Classmate Lita.
At ako pa rin, si Teacher Arlene.
Ang galing talaga niyang kanyang okay. Ano. Hindi, gusto ko na, tuloy-tuloy na natin yung tanong ko kasi kanina. Dahil, di ba, magsa-summer na daw. So, gusto na ngayong maligo sa beach, maligo sa pool. Yung sa swimming pool kasi.
Ah, swimming pool ka napupunta.
Sumasakit yung mata Di ba? Minsan, pagka matagal ka doon sa tubig, pag ahon mo, ang sakit sa ilong, ang sakit sa mata, ang hapdi.
Yung chlorine na ginagamit, anong masyadong, yung mga chlorine na ginagamit, mga disinfectant yun kasi.
So
kailangan yun, kung pwedeng i-dilute, no? At, yung ayusin ng pag-ano. Kasi minsan, masyadong marami yung chlorine. Akala nila, pag maraming chlorine, mamamatay lahat. O mamamatay, pati yung lumalangoy.
Yung malangoy.
Oo, no? Ano yan, meron yung mga proportion yun. Sa ganito kalaking swimming pool, gano'ng karaming chlorine ang ilalagay ko? Para hindi masyadong masakit talaga yun, di ba?
Ayoko
minsan ng swimming pool eh. Kasi pero, dahil doon.
Pero Teacher Arlene, minsan kasi naman ay may warning, di ba? Kung baga sinasabi nila na, isang oras pa bago nyo pwedeng gamitin kasi kakalagay lang.
Tama ka doon. Yun yung mga warning ngayon na dapat nakikinggan natin. Iniintindi
dapat
natin.
Dapat papakinggan.
Dapat. Hindi, katapos na, may chlorine na, boog! Aba, eh. At saka Makati yun, ha?
Makati nga.
Makati yun. Hirap nun. E di, kalahan mo, bukas na naman yung skin mo. May pores ka dyan. Patay tayo dyan. So, kailangan mag-ingat tayo. Hindi lang sa swimming pool, lalo na sa bahay. Yung living room mo, doon ka nanonood ng TV. Pasok muna tayo ng bahay,
ha, mama. Ang akala ko, pagkatapos natin doon sa pool, bedroom, eh.
Basta ako mag-bedroom. Hindi, kasi alam mo, papasok na ako sa living room. Natapos ko na yung bedroom.
Natutuwa nga ako doon sa bahay ni classmate Lita.
May swimming pool.
Akin, air freshener lang. Sa kanya, pool. Tingnan mo, balik tayo sa loob bahay.
Balik tayo sa loob ng bahay. Kasi, hindi lahat ng bahay may swimming pool. At usually,
pero may living room.
May living room. At saka ang swimming pool naman, usually pag summer, mas gusto nilang
Sige, tuloy mo, Teacher Arlene.
Asan na ba ako na wala tuloy ako?
Sige. Okay.
Na hindi naman lahat ng mga bahay-bahay at ng mga lahat ng tao halos gusto mag-swimming sa pool. Lahat mas maganda maligo sa dagat, di ba? Oo. So anyway, so sa living room na tayo, no? Anong meron sa living room? As usual, yung sinasabi mong air freshener na naman. Very common yan. Kahit nasabi, pero hindi lahat nakakabili ng air freshener. Kasi nga, pwede namang maglagay ka ng mga halahalaman dyan para bumango-bango naman yung bahay. Ano? Pero pagdating sa mga air freshener, lalo na pag solvent base, patay tayo dyan. Pag may mga solvent base, ibig sabihin talaga hazardous yung chemicals. Ngayon, naglabas sila, may mga water base. Pero pag sinabi mong water base, may chemicals pa din. So, ang gagawin mo doon, alalay lang sa paggamit.
Ay, paano yan, Teacher Arlene?
Ibig ko sabihin na alalay, hindi yung minuminuto nag-freshener ka, no? Kahit papano, nai-ingest mo pa din yun, naaamoy mo pa rin, pumapasok pa rin sa katawan mo. Oo. So, siguro naglagay ka sa umaga, tama na, di kinabukasan naman. Ibig sabihin kasi naman, chemicals yun, nag-i-stay yun dun eh. Pero of course, these are all volatile compounds, no? Ibig sabihin na gas.
Anong ibig sabihin ng volatile?
Dun sa ere. Mabilis mag-evaporate. Volatile kasi, pag siya volatile, you go anywhere.
Kalat-kalat siya kagad doon.
Kaya karamihan nun sa ito yung mga volatile compounds, organic compounds sila, na volatile, na may carbon, may oxygen, may iba-ibang gases. So they're just there in the air. Which can cause us pain also kasi papasok sa mata, papasok sa ilong, no, papasok sa skin.
Mabuti
so iingat din tayo.
Mabuti na lang sinabi mo, classmate, Teacher Arlene yan, ano? Kasi di ko naman talaga siya gagamitin lagi-lagi yung aking air freshener.
Dahil?
Siyempre pang mga special mahal. Occasion. Mahal.
Ayun, di. Teka muna, ano.
May nagtanong. Tatagsasagutin ko.
Hindi, balikan lang natin yung swimming pool ko.
Si swimming pool mo na naman.
Mayroon tayong tagapakinig na tagatanungan.
Anong tanong niya?
Ito, Teacher Arlene.
Totoo po ba na ang nakakapula ng mata sa swimming pool ay hindi chlorine, kundi ihi ng tao nakahalo sa tubig ng swimming pool? Urea na yan pag ihi. Pero hindi na... depende kung lahat naman, hindi naman po lahat ng tao. hindi naman po. Usually po, ito yung chlorine. Hindi naman po yung ihi. Tsaka yung ihi, magkocombine na nga po yung chlorine dun sa urea ng ihi mo. Yun yung masama. Yung amoy. So para also,
chlorine?
Oo naman. It's usually the chemicals. Mm. It's the chemicals. Yung ihi kasi, Pag ang dami-dami mo naman, sobra naman daming ihino.
So lahat. Okay, so balik tayo kay, oo, ano,
dito
kay
tayo ulit. Inside the bedroom.
Inside the living room.
So inside the living room tayo. Mm. May mga chemicals, may mga air fresher, kaya importante nga binabasa natin anong chemical lang nandun. Kasi ano karamihan dyan ng chemical sa air freshener may formaldehyde, petroleum distillate. Yan yung mga, sasabihin mo, aerol propellants. Naku, very, mag-aware tayo kasi it can cause us problem. Pwedeng damage sa kidney, pwedeng damage sa, you know, sa system mo kasi papasok sa skin eh.
So sa kalaunan ng panahon, oo, ano, sa paggamit mo ng paulit-ulit.
Yung kaklas, yung friend ko namatay some years ago, ang unang tanong sa kanya nung may cancer, sabi niya, gumagamit ka ng air freshener, gumagamit kayo ng ganyan. Sabi niya, opo. He died, cancer yung kinamatay niya. Sabi niya, ano pa mga ginagamit mo sa ba? Cancer sa lymph node. Basta yun ang naalala kong tinanong sa kanya una ng doktor nung
dinala na siya. Kung gumagamit ng mga freshener.
Mga freshener, mga chemicals, ano pa mga ginagamit nila.
So dahil ito ay may pabang.
Oo, kasi nung unang panahon sa tanda mo, we're not so aware. Ngayon, medyo nagiging aware ng tao. Wellness. Mm. So, hindi na masyado silang nagki-chemicals. Kaya may mga tinatanong natural, nature. Yun. So, because of this.
Siguro, in excess,
kaya sobra. Hindi naman masama na gumamit nito paminsan-minsan. Kasi kailangan natin linisin ang ating kwarto. Mm. Pero, wag naman lago para tayong usi. Alam mo yun?
Yung lagi na.
Teacher Erlyn, mayroon kasi akong yung mapadaan lang talagang umaalingasaw siya sa kanyang kabanguhan. Yung bang ganun ka?
Ano naman katapang yun? Yung fragrance, yun yung ginamit na oil dun sa pabango niya yon. So, safe naman yun. Kasi usually maka-flowering yan.
Okay
naman yan.
So, yun yung classmate din na pwede pang gumamit ng pabango.
Biroin mo alingasaw na yun. So, sobrang bang
alingasaw. Parang hindi hata tugmay. Eterno, no?
Humahalingasaw
siguro. Sobrang mali mo. Mayingit ka dyan. Tapos yung mga paniterno nyo ng pampakinta.
Ayun, meron yan. Yung mga furniture na ano.
Furniture palette.
Siya yung mga panlinis sa mga television sets.
Yan, importante yan. Sa mga pwede naman kasi tayo.
Sa mga yan, glass windows.
No. Yung balat. Yan. Yung mga cover ng...
Pwede naman lang.
Seat cover.
So pwede naman yan palinis. Sa tatandaan ko yung, alam mo yung VCO?
Mahal naman mo.
Medyo mahal. O di mag-mineral. Kasi ako na nga sana gumamit masyado ng mineral oil. Yung basta coconut oil.
Ayun, coconut oil.
Lagay ka lang ng konti sa ano mo. Sa basahan na para makalat. Tapos ipunas mo. Diyos ko, ang kintab.
Oh, parang nagmamantika yun.
Hindi siya magandang linis.
Ay, hindi siya parang mantika.
Hindi siya malagkit upo.
Hindi.
Siyempre, punasan mo naman
punasan
ng gusto
mo naman para naman para maayos, maganda. Hindi wala kang makikitang marks. Safe ka pa.
So yan yung mga alternatibong pamamaraan na, palit natin doon sa mga may chemical hazard na.
Kasi sa living room, sa bathroom, sa bedroom, na yan ang mga lagi natin pinupuntahan. Yan ang mga bagay na dapat natin iingatan na wag natin tayong masyadong, gusto nating malinis nga. Pero hindi din minsan madumi pag hindi ka nag-chemicals. Hindi naman. Kasi marami tayong alternatives na pwede nating gamitin.
Eh, Teacher Erlyn, kasi di ba yung mga, madalas din, gumagamit ako ng mga insecticide para sa mga ipis, mga ganyan.
Okay, mag-insecticide. Ano pwede doon? Yan yung sinasabi ko. Kunyari, sa umaga ka ng insecticide, sa gabi ka na, o kanabukasan ka na umuwi.
Ganon? Pero may alternatibo bang pamamaraan?
Pinapagpag, kasi ang importante dyan, pag nag-insecticide ka, saan party ka ng bahay nag-insecticide, tandaan mo yung mga, may plato ka, may kutsara ka, nakatiwangwang, hello.
Ay, oo nga.
Basta lang ka nag-insecticide sa buong bahay mo, hindi mo inisip yung ginagamit mo, tuwalya mo, yung mga lahat, tandaan mo, nandun pa rin yun.
Kaya nga, alam mo, ginagawa namin doon, Teacher Erlyn, pagka nag-insecticide, doon lang naman sa mga baba, kasi di ba yung mga sulok-sulok may sa ilalim.
Tapos,
tapos yung mga utensils, mga plato, kutsara, ganyan, lahat yun, binabanlawan uli namin, hinugasan, para kasi, syempre, meron kang ikinalad dyan na chemical. So, pero at the same time, gusto ko rin
na... Mamesa yung kakainan mo.
Ano bang way pa? Para hindi ako gumamit noon, meron bang way na... Siyempre, alam ko yung kalinisan ng bahay, siyempre. Pero minsan, di ba, meron kang mga kapitbahay or lumulusot yun mga ganyang ipis o nakakalusot
diba,
at nakakalusot.
Di ba may lemon water? Daming lemon nagkalat sa pilkowa.
So, yun ba? Yun ba? May pamamaraan maganda, ba? Maganda. Yung lemon.
Lemon water. Saan mo siya gagamitin?
Oo. Pwedeng panlinis kasi ang lemon water. Mm-hmm. May kasamang bor, may kasamang, ang tawag nito, ano, sinabi mo ka na suka, baking soda, panlinis.
Alam mo
mabango
yung,
pa.
Yung lemon ka. Ginagamit ko. Di ba yung, magkatapos mo siyang ma-squeeze.
Oo, yung balat.
Di tatapon mo na yung balat. So, yun yung iniskis ko sa tiles.
Tama.
So, hindi
siya.
Hindi na siya dinadaanan ng...
Punasan mo lang noon, tapos punasan mo ng basahan lang na matuyo, para hindi malagkit.
Actually, hindi ko na nga ina... Yun yung... inaalis ko lang yung mga naiwan
instead
na...
Instead of air
Pero, the good thing is, hindi siya pinupunta ng langgam at ipis.
Teacher Arlene, kasi si Teacher Dana, ay classmate Dana ay gumagamit ng air freshener. Di ba pwede rin yung baking soda ng pampaalis ng amoy?
Amoy? Di ba nilalagay natin sa loob ng ref?
Ayun yung sa ref. Merong sa ref. Pero sa bahay na loob, hindi ko pa natry yung uling.
Di ba wala nang amoy? Wala nang amoy. Wala kang mabangong amoy na maamoy.
Wala kang alam na mangasal.
Walang amoy.
Kaya maglagay ka lang doon sa maliit na lalagyan sa mga sides.
Sa sulok-sulok.
Yan.
And then,
mga motherhood.
Huwag mo naman siyang itapon. Gamitin mo rin yun, di ba? Naninigas yun. Yun ang gamitin mong panlinis.
So, diba? Ano lang, sa tubig.
Panlinis mo na loob ng ref mo.
Yun,
panlinis ka buong ref
Para
walang amoy at the end of the pagkiklining mo.
Sa basurahan, mape-prevent din ba na magkaroon?
Pwede yung baking soda.
Baking soda. Lalagay lang yung as in yung powder na yon. Ilagsasabog
mo lang. Basain mo lang ng konti para magkaroon ka ng paste. Parang paste.
Tapos,
baking soda.
So, tutuloy natin yan mga classmates. Ano ang ating pinag-uusapan? Dahil ang oras ngayon ay mayroon na lang 13 minutes bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, 6-7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 97% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at kung narinig nyo lang off the air, dami na ditong diskusyon. Siguro ang ating mga tagapakinig, ganun din ang ginagawa, no? Sharing experiences. Okay, Teacher Arlene, bilang huling bahagi na ito ng ating programa, bigay mo na yung highlight ng ating diskusyon.
Bigyan lang natin sila ng konting guidelines. Siyempre, kailangan kumita ng mga kumpanya, talagang may mga chemicals na panglinis talaga ng bahay, ng ano, no? Pero ang importante dyan, use sparingly. Hindi ganun parang ito na ang buhay ko, ito ang panlinis ko sa lahat, ito na ang gagawin ko. Hindi ganun. No? Tapos at the same time, kung may mga hazardous chemicals, kunyari litro-litro ka bumili o galon-galon, tapos at gusto mong ilipat sa bote, ang importante doon, anong ilalagay mo doon sa bote na pinaglipatan mo? Kunyari, kumuha ka lang na ilang isang ano lang, 500 ml. Lalagay mo yung pangalan ng bote, pangalan ng chemicals, nakalagay doon. Kailan mo siya nilipat? Lalagyan mo siya nung manufactured at expiry date, no? Kasi actually, tapos kung merong caution na nakalagay dun sa original na bottle, ilalagay mo si bungo, ilalagay mo flammable, lahat yon. Lalagay mo kung ano pa siyang masama sa skin, corrosive and everything, nakalagay sa isa pang bote na gagamitin mo ng konti. Para yung taong gagamitin, ano niya, hindi siya magkamali kasi natatanda mo na news nun, may matalinong nanay, nilipat yung panlinis niya ng alahas, nilagay sa lamesa, akala ng bata tubig. O, di ininom. At saan niya nilagay? Sa bote ng tubig.
Sa mineral drinking bottle. Water.
So, yun, ingat bottle. Lang. Ingat lang. Kasi acid yung mga yan, yung panlinis. Tapos may cyanide pa yan. Kaya dead lang.
Para naman yung mag-fishy.
Pagkatapos, kunyari, halimbawa, gumamit ka ng air freshener o gumamit ka ng panlaba. Diba usually tendency naman natin hugasan talaga yung kamay natin. Hugasan natin mabuti. Pero yung iba, kung sensitive yung mga skin nila, nag-gloves sila, diba? Kasi ang tatapang na ngayon, kasi kung ano mga pinaglalagay sa sabon, na simple lang dapat ang sabon. Na makakalaba, na makakaalis ng dumi. No? Kaso ngayon, may pampabango, may pampanganito, ganyan-ganyan. So, yan yung pang-softener, ganyan-ganyan. Yan yung nagkukos ng sapdi sa skin natin. So, yun yung, kunyari, sensitive ka, di ano ka. No? Yan yung mga konting. Tapos, lahat ng chemicals dapat malayo sa ibang mga tao, lalo na sa ano. Ang isa pang maganda, pag nagluluto ka. No, 'di ba mamantika? Okay, anong katabi ng iyong lutuan diyan? Meron kang baking soda. 'Yun ang panlilinis mo, sabi mo nga kanina, no? Pang-alis ng mantika doon sa lutuan,
sa stove.
Sa stove. Para so, hindi nakadikit-dikit at hindi pangit.
Tinutubigan mo rin 'yun.
Hindi. Solid yon.
Ah, so yun
ang
powder lang.
Yun ang powder. Yun ang mismong panlilinis mo doon. Pupunasan mo lang para maalis lang 'yung ano. Maalis yung oil. Para malinis lang, hindi siya...
Yung sinasabi mo, yung akin yan, stove yan.
Sa ibabaw.
So instead na punasan mo lang
may sabon?
Ng ano, ng basahan na may... Yun.
Para hindi rin masira ang iyong stove. Kasi syempre, pag may water, may soap, pwede magkalawang. Pwede mag ano, pati yung burner na ngayon, mababasa din. Samantalang ito, yung paligid mo, pwede patakan-patakan mo lang spot ng baking soda, linisin mo siya, punasan mo siya, so clean as white.
Pwede rin yun parang sa mga induction na, yung di ba yung ano?
Linisin mo lang yun. Kaya lang wag masyadong madami, yung talagang, kasi magagasgas din naman yan eh. Powder kasi rin yan. Powder yan kasi.
So konti-konti lang
na parang nalinis lang. Parang, you know, parang lang naglagay ka lang ng powder sa skin mo na konting gano'n na pwede mo lang siyang punasan.
Tama, pati yung tal sa pinagpapatungan ng alan mo, baking soda na rin yan, diretso na.
Totoo yan. O halimbawa, gumamit ka ng chlorine bleach, huwag mo siya ididikit sa amoy niya at meron kang masamang gas na lalabas yan, na toxic, na masakit talaga sa dibdib. So ingat talaga. Kaya ang mga chemical, sakit ang pupunta ka sa chem lab. Hiwa-hiwalay, may mga label yan. So parang ganun din sa bahay natin. Ili-label mo at hindi mo basta-basta isasama sa pagdidikit-dikitin mo. Na pwede na lang mamaya yung bahay mo sumasabog na at umaapoy na.
Kasi hindi pala pwedeng pagsamasamahin.
Kasi mahilig tayo naglalagay ng mga panlinis, lalo na kung may kotse ka, tapos may garahe ka, isa pa yun, ingat din sa mga panlinis sa loob. No? Kasi marami naman tayong alternative na pwedeng sabi nyo na nga, baking soda, yung borax, no, it's also good na panlinis yan. Cleaning power yan eh. Cleaning
saan ba ginagamit borax? Yung borax?
Ang borax, pwede mo siyang pantanggal ng stain. Maganda yun eh, stain. Tapos pwede rin siyang maging pampatay. Lagyan mo yung borax mo ng para siyang pampatay ng ipis.
Ang boras.
Oo, so, paano
ano gagawin?
Lagay mo lang siya doon sa paligid ng dinadaanan ng ipis. Mm-hmm. O, lagay mo siya doon. Hindi nila kasi type yun eh.
Yung as powder pa lang, parang ganun yung...
Oo, yung powder mo na ganun. Lagyan mo. Bibili nga ako kasi may ipis doon sa babaan. Kaya lang problema, nababasa kaya no wash out ng ulan. Oh. Kaya hindi ko maanuhan.
Gusto ko lang din i-share yung natutuhan ko sa isang training ng ano... di ba kasi hindi mo naman maiwasan magkaroon ng emergency. Okay. Katulad ng, yun nga, may nainom yung anak mo ng mga nakakasamang ano, mga chemicals, ano? Mm. So, mas ano daw na lagi kang mayroon, ready lagi na mayroon kayong mga emergency numbers na yung pinakamalapit mo, kunyari sa hospital, sa fire okay. Ano yung mga police, yung mga ganong mga emergency numbers,
parang hotline
nila. Yung hotline nila, so dapat may hotline din ako kay Teacher Arlene.
May hotline ka naman.
Para, Teacher Arlene, nakainom na ako ng ganito. Anong gagawin ko?
Ano yung advice mo, Teacher Arlene? May tawag. Ganun. Nakainom daw na ako.
Sige, okay lang.
Yes, sasabi.
So, maya mo na ng tinapay, nakain mo.
So, alam ko na yung sasagot ni Teacher Arlene. Okay. Isugod mo na sa hospital. Now na.
Wala, ganaw na.
Tumawag ka ng ano, ambulance at yung sarili mo yan. No? At titignan ko kung ano epekto sa'yo.
Kailangan natin yan. Then yung mga first aid pagdating kung ng poison, kailangan lagyan. Kapakain na asukal, di ba? Napakain natin asukal para ilabas niya. Importante kasi mailabas. Tapos takbo na talaga. Huwag na nag-iisip pa.
At huwag nang magdoktor-doktoran
pa. Huwag nang magdoktor ako, grabe. Huwag nang teka mo na, mag-google muna ako. Ako naman. E, by the time makagoogle ka, patay na yung pasyente mo.
Oh, kasi tapos ang tagal pa. Ang tagal pa ng connection.
Huwag na. Huwag ka na mag-google-google. Itakbo mo na sa doktor. Yan. Okay, may baking soda ka na. Mm-hmm. Meron ka pang borax. Pwede din ang cornstarch. Ano na nga ang cornstarch sa Tagalog?
Gaw-gaw.
Gaw-gaw. Oo, maganda yung panlinis din yan. Pampalish ng furniture.
Gaw-gaw.
Gaw-gaw, di ba?
Alam ko, pang almeron.
Oh, yun, di ba yun nga yung almeron na ginagamit? Pwede yung gamitin panglinis ng carpet. Panlinis ng carpet.
Paano mo siya gagawin?
Siya shampoo mo yung carpet mo ng gaw-gaw.
Yun lang ang gagamitin?
Ay, syempre, lalagay mo naman ng tubig.
Oh, I mean, wala ka ng ibang, ano, walang sabon.
Wala.
Yun lang, gaw-gaw.
Oh, gaw-gaw. Maganda yun.
Sa bagay, wala kong carpet eh. Kaya,
wala naman sa
carpet. Pero interesting, Teacher Arlene, so paano gagawin dun?
Ano, basahin mo siya? Gaw-gaw. Mm-hmm. Yung parang gagawa kang paste. Tapos parang inaan mo doon, inaano mo doon sa ibabrush mo sa ano mo. Tapos you wash it with water lang. Tapos patuyo mo na.
Hindi na sabon ang gagamitin.
Oo, huwag ka na magsabon.
Siguro kasi. Parang inalero. Parang siyang paste. Didikit lahat yung dumi doon. Parang
siyang paste. Pa-wash mo na siya, di ba? Ng tubig. Tatanggalin mo na, ibabrush
mo na. Kasi
di
ba yung paste, di ba magbuo-buo na siya pagka ano. So,
ganun. Okay. Ah.
Diba? Iba kasi mainit na tubig, eh talagang gaw-gaw na yun.
Manigas na yung karo.
Yan yung mga... Ito yung malamig, yung tap water lang. Panlinis mo rin yan.
So, binuhay mo yan na hindi naman masyadong expensive bilhin. Oo, yung mga yan, diba?
Kaya ang dami ko sa laboratoring gaw-gaw.
Oo, padalaw naman sa laboratory.
Ah, sure. Oo nga, gusto nyo. Ang dami kong gaw-gaw sa laboratory.
Pwede natin ang ating mga tagapakinig. Ito naman si Teacher Arlene.
Lemon juice. Natin yung kakalimutan ng lemon juice.
Teacher Arlene, ang dami nating napag-usapan.
Oo nga. Sobra.
Ito naman na... Madami pa yan laging tinago.
Talaga. Pero, sa totoo lang, ang dami pa.
Pwede ka nang magbigay ng important message mo, Teacher Arlene,
important
sa ating...
Important message? Okay, ito lang po ang aking importante. Sabi ko, kung gagat po tayo ng chemicals, dahan-dahan lang po. At importante, basahin natin ang nakasulat. Alamin natin, ang lahat na nakasulat sa label, wag po tayong maging mahina. Basta importante, magbasa. Yun. Alamin. Kung hindi nalalaman, bago gamitin, Google. O magtanong tayo sa taong nakakaalam. Ano ba ito?
Teacher Arlene.
Oo, pwede. Tawag niyo sa NISMED. Kaya, okay lang magtagal sa grocery, nagbabasa kayo ng label. It will help. Tuturuan niyo rin yung anak niyo magbasa ng label.
At siguro, Teacher Erlyn, ano, kung hanggat maaari na kaya nilang iwasan gumamit ng mga chemical na yon, dahil may mga alternatibo ka namang ipresent sa kanila, di siguro mas magandang gamitin na lang nila yung mga hindi naman magagawang hazardous sa kanila.
Asin, lemon juice, yan yung mga alternatibo
suka
na.
Kanina.
Suka, tapos may mga powder na tinatawag sila sa Chinese. Mm. Yung Chinese, magandang panlinis yun ng, ano, ng mga silverware.
Okay. Okay, maraming salamat, Teacher Arlyn. Siyempre, classmate Dana, say goodbye ka na sa atin.
Oo nga eh, Christmas. Siguro, mamimiss ko ulit kayo kasi matagal akong hindi makakadalaw dito, pero maraming salamat sa chance, maraming salamat na
ano
nakasama
matagal?
Ko kayo.
Ano bang matagal? Susunod na season and dito ka ulit. Siyempre naman, salamat, classmate, dito sa iyong pagbabalik.
Siyempre.
Simula ito.
Namimiss ko eh. Babalik okay. ako.
Babalik siya ulit.
Malamang babalik ako sa birthday nitong ating kasama.
sa April 19.
Nag-invite.
Ayan. Kaya
sali kami dyan.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa susunod po na episode natin, ito po ay may pamagat na Inventondo. Aba, abangan nyo yan. Makasama natin si Teacher Renren. At huwag po kayong aalis dahil susunod na po ang Health Republic. At ito pong muli si classmate Malupan, samantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!